Bueno, baipatu dugu elkarrizketa tartean Lab, Ela eta Kontseiluak lan munduan euskararen erabilera sustatzeko eskatutako akordioaren inguruan hitz egingo genuela. Atzo bertan egin zuten agerraldia proposamen zehatza aurkezteko eta honen inguruan hitz egiteko telefonoaren bestaldean dago Kontseiluko idazkari nagusia den Paul Bilbao. Arratsaldeon Paul, zer moduz?
Arratsaldeon ongi. Horixe da,
garaiak ez dira gutxi kejatzekoak, baina bueno, badira, albiste onak, kasu hontan, aipatu dugun, hau, atzo bertan jakitera eman zenuten, hau, Confebask eta Nafarroko Enpresaburuen Konfederazioari eskaera egin diezue. Konta iguzu hasteko eta behin, Paul, zertan datza proposamenak?
Bueno, proposamena nahiko simplea da, ez? Hemen lan munduan badago akordio interprofesionala deituriko tresna, eta gero, bueno, akordio horrek badauka eragina sektorekako konbenioetan, konbenio kolektiboetan, eta nolabaiteko zera batzuk adosten dituzte, patronalak eta sindikatuak. Orduan, Labe eta Elarekin adostu dugun proposamena da, Confebask eta Zeni, Nafarrako enpresariei, eskatzea, lanbideen arteko hitzarmena, eta bertan, lanbideen arteko hitzarmen horretan, jasota geradadila, Euskara Planak negoziatu beharko dira derrigorrez 50 langiletik gorako enpreseta. Alegia, 50 langiletik gorako enpresek, beraien, konbenio eta barrekoetan, beti gaiordenan kojatuta egon beharko dela Euskara Planaren afer. Iruditzen zaigu, bueno, pues badala aurrera egiten badu, badala urrats interesgarri bat, eta gero, bueno, plan hori patronalak eta sindikatu adostuko dute, alegia, ugietara sartzen plan hori nolako izan behar den, zezaguarri jaso behar dituen, hori gerora bi aldeek negoziatu beharko dute. Baina gure eskaera da horregatik iruditzen zaigu, erraz onartzeko modukoa zeraban bidertiko akordioan jasota geradadin negoziazio zera guztietan gai ordenan Euskara Planen afera jokatu behar dela.
Lan mundu euskalduntzeko urrats zehatza da proposatzen duzuena, abstrakzioetatik haratago orain urrats zehatzak emateko proposamena da hau. Konta iguzu pixka bat zein den baina ez, lan munduan dagoen egoera euskarari dagokionean. Uste dut okerrezpanago datu batzuk ere eman dituzuela, baina errealitatea bai Araba, Bizkaia, Gipuzkoan eta baita Nafarroan ere, zein da euskarari dagokionean?
Bueno, pues hoy ni que en un mundo económico para el mundo en el Jalunzea oso aceleruta da. Edute guke kudeatze ditugun datuen arabera, EAen en enpresatatik batek dauka euskera plan bat, euskera ziurtagiri bat, alegia, hoy oso eskaza da Nafarroan, datuarek eskagarriagoa da, eneko 0,7. Kontuan hartu behar dugu, hemen bi eskubide dagoela jokoan. Batetik badagoela langileek lana baldintza duinetan egiteko duten eskubidea eta ondorioz langileek euskaraz lan egiteko duten eskubidea eta gero bezetik herritarrok kontsumitzaile gisa baditugula eskubide batzuk eta zerbitzuak euskaraz jasotzeko eskubidea dugula eta eskubide hori bermatu behar zaigu. Orduan neurri hauekin gure ustez bi eskubideren bermeri laguntzen zaio. Batetik, langileen eskubideari, eta bestetik, herritarren eskubideari. Zergatik, gure bizitzaren zatirik handiena lanean ematen dugu. Eta bestea, beste hirugarren baten zerbitzua jaso. Orduan lan mundua, emozio ekonomikoa, gure egunerokotasunean garrantzi handia dauka. Baina ez bezala, tamalez, oraindik lan munduaren euskalduntzea oso moteldoa. Borondatearen bidez gauza asko egin dira, egia da esan dute 100% dakala edo ziurtagiri bat edo plan bat eta horien lana aitortu behar da, urratzea egin duten enpresa lana aitortu behar da, baina oraindik oso urrun gaude lan munduaren euskalduntzetik.
Horrelako euskera planek ez orain aipatu duzu oraindik ere gutxi, oso gutxi direla eta kopuruak, ba bueno, kezkagarriak ere esan dezakegu badirela euskera planei edo ziurtagiriei dagokienean, baina horiek aurrera eraman dituzten enpresetan edo eraman dituzten lan munduko esparruetan aurrera pausuak agerikoak dira, nabarmena da, ba bueno, honelako proiektuek ematen duten euskeraren normalizaziorako aurrera pausua.
Bai, azkenean, enpresa batek eskara plan bat onartzen duenen horrek ja hasieratik esan nahi du enpresa horre badula nolabaiteko borondatea. Gero, esan dakoa, plan hori patronaren eta langileen artean adostu beharko da, baina plan hori segurazki integrala izango da, jasoko da bai errotulazioa, komunikazioa, langileen euskaldun, talerria, planak erpinazko ditu, eta plan integral batek guzti egira egiten di. Gero beste kontua da, pues zein tempusetan, zenbat urtetan, bueno, elburu batzuk jarreko dira, agian pues bost urtean iritzeko da elburu batzuetara, erreben kontua da astea. Oain dakagun arazoa da, oaindik enpresa asko Euskara Planetatik oso urbil, Euskara Planetatik Euskadik oso urrun daudela. Languk horrekin egu lehen urbiltena. Egin dutenek egin dute, zoriontzekoa, eta ikusi dutela, urteek aurrera ginala, urratzak egin dituztela, eta gainera askotan, presa horiek zerbitzuak eskaintzen badituzte, herritarrek eskertzen dutela. Zerbitzu euskara jasotzea, edo langilek berek eskertzen dutela euskaraz lan egin behar izatea. Enpezaren zat, interesarria dela. Plan horiek abian jartzea euskaraz kenean da urbiltasuna, euskara da beste mota bateko harremanak ere egitea, baina esan bezala oain egitzi dira. Kontuan izateke hori az daitezen ja, modu sistematiko batean plan hauek garatzen.
Zergatik uste duzu egon daitezkela inbeste resistentzia, ez? Oraindik ere, horrelako planetara hurbiltzea lan munduan esan nahi dut. Aipatu dugu, ez? Onura ekarritzakeen eskubideak gainera, bi esparrutan bermatuko liratezke, bai langileenean eta baita kontsumitzaileenean ere. Ezakit irakurketarik edo baduzuen, erresistentzia hoien arrazoien inguruan.
Ba, bere guzti dut batetik joan daitezkela resistentzia aktiboa, guzti dut hori gero eta gutxiago izango dira, alegia, enpresa batek motu propio erabakitzea ez dut nahi. Zai dute, kontua da, nik guzti dut, hori bat da nolabait, izartean dakagun egoeraren isla, Euskara ez dago jokatuta erdigunean, Euskara ez dago jokatuta agenda politikoetan, oain bit, herritarroi, eskuntza eskubida, urratez ez dugu, erakunde publikoetan, Arroan, bueno, enpresek bentsa ezaketea, izue, lehenik eta bentsa batzuek egin ditzatela etxeko lanak. Horrek ez duzan nahi, bat egiten dudanik, adierazpen horrekin, baina gertatzen da, alegia, Euskarak beste posizio bat izango balu gizartean, Euskara izango bariz lehentasun esko izkuntza, Euskaraz funtzionatuko balu administrazioak, administrazioak ere exigentzian diagoak badeude, segurazki, enpresek planak, normalizio planak eta barrekoak abian jarretu dituzkete. Azken zinean, enpresa asko ulertzen duten hizkuntza etekinak dirua okatzen da. Eta bere ikusten badute, euskaraz lan egin ezkero horrek hobekuntzak ekartzen dizkiela, eta ber, batu beste enpresa batzuk egia da, erantzuk izuzerarekin jokatzen dute. Horiek ere bartzen badira, erantzuk izunez jokatzea dela langileen eskubideak bermatzea, herritarren eskubidea bermatzea, pode guztu turratza egingo lituzke. Baina esan bezala, nire lehen irakurketa da, pues benetan gizartean ere euskara dagoen posizioan dagoela. Eta horrek azkenean, bueno, pues, hirugarren batek urratzak egiteko edo iniziatiba hartzeko zailagoa da.
Pentsa genezake, Paul, lan munduan hau aurrera joango balitz, eta esan bezala ere, negoziak eta hoietan aurrera pausu benetakoak emango balira ere, beste esparru batzuetara, lan mundutik aratagoko beste esparru batzuetara ere, zabaldu alko litzatekela honelako ideiak, eta batak bestean ere eragina eukia lizatea?
Bai, baina ere, negozioz interesgarria dela entzuleak hortzea, zenolako dimentsioan ezakien honek, ez? Guari gara, hori berrogeta mar langiletik gorako enpresetan, Euskara Planaren gaia gaiordenan ezartzeaz. Gaur egun 2000 enpresatik gora gainditzen dute EAen 50 langileen langa. Alegia, pentsa dezagun zenbat pertsonari eragingo dionen guztia, zenbat pertsonak izango duen guztiaren berri, zenbat pertsonengan eragingo dugun. Benetan iruditzen zaigu haunek aurrera egiten badu erabaki traktore interesgarri izan daiteke, eta azkenean gizarteak askotan funtzionatzen du. Ostras, hauek egiten ari badira, bagian komenigarria da geu ere egitea. No, segurazki, 50 langileti gorako enpresa, langileti berako enpresak ere, aziko liratekela horretan. Bukatzo, agerraldian hori asumatu nahi genuen, ez da? Benetan hau serio hartu ezkero, eta Euskara Planen gaia lanbide arteko akordioan egoki bukatu ezkero, honek utziko dituen ondorioak alde guztietatik oso aberazgarriak izango direla. Eta esan bezala, eskaera oso xumea da. Jarri dezagun Euskara Planen gaia gai ordenan, hitz egin dezagun, eztabaida dezagun, ikus dezagun, nola garatuko dugun Euskara Plan hori. Gero, zehaztuko dira tempusak, egia da, beste inguru sozioekonomiko ere badakigu zein den, azek esen hitz egiten. Eta benetan, eta zintzuki esaten dut, honek guztiak, zenolako onurak ekarreko lituzkeen, ba ikaragarria litzatekeela. Iduritzen zaigu, gainera ikusita, belaunaldi berria gero eta euskaldunagoa direla, alegia aldekotasun handia dagoela gaur egun, zain badago ezaten dugu normalizazioa da, erantzukizun parte katua. Zain badago kie fitxa mugitzea enpresei eta patronalari oroa.
Dimentsio handia duen proposamena beraz aipatzen zenuen bezala, esandakoa ela eta lab sindikatuak bide lagun ere, proposamen hau aurrera eramateko, bai Konfebaski eta bai Zeni, Nafarroako Enpresaburuen Konfederazioari luzatutako eskaera hori, orain, enpresei eta patronalari dagokio, mugitzea eskaera honen aurrean, baina, Paul, galdetu nahi nizun amaitu aurretik ere, gaur egungo egoeraren inguruan, izan ere, COVID-19-aren bueltako garai hauetan, pandemiak eragin handia izan du esparru askotan, lehendik zetozen gabezi asko ere agerian geratu dira azken hilabete hauetan, euskalgintzari dagokionean, onelako proposamenei, proiektuei dagokienean ere, nolako eragina izan du pandemiak, esan nahi dut, askotan bigarren plano batera eraman nahi izaten dute euskara eta euskararen normalizaziorako planak, kasu hontan ez dakit pandemiaren eraginez ere, nolako egoeran aurkitzen diren horrelako proiektu ideia eta lanak.
Arriskua egon daiteke, zalantzari gabe, arriskua egon daiteke euskara zokoratzeko, arriskua egon daiteke euskara agendaren enegarren puntuan jartzeko, guk kainaren 23an agerraldi bat egin genuen, nolabait horrean irakurketa egiteko, eta bertan ezaten genuen, oain inerroño garrantzitsua goa dela, euskara koizioaren parametroen barruan kokatzea. Pandemionek erakutsi digu, beste gizarte eredu berri bat behar dugula, eta erakutsi digu, gizarte berdintzaleago bat behar dugula, gizarte justuago bat behar dugula, gizarte demokratikoago bat behar dugula. Eta ez dugu, ezaugarri horiek dituen gizarte batera ekiko, baldin eta hizkuntzaren afera albo batera uzten badugu. Alegia, hemen gizartean ez da egongo koheziorik, baldin eta herritarri hizkuntza eskubideak urratzen bazaizkie. Ez da egongo berdintasunik, baldin eta langilei euskaran egitezko eskubidea urratzen bazaizkie. Orduan iruditzen zaigu, inoizko garrantzi zuen dela, oain, alako egoera, bortitz baten herrian gaudenean hizkuntzaren gaia egokiko jatzea. Ez da erreza, badakigu krizionek kolpe handiak eman dituela eta ematen dituela, ez? Hori guztien ari gara, langabezia, pobrezia, egia da, zaurgarriena are zaurgarriago utziko duela, baina hizkuntzetan ere alaxe gertatzen da, ez? Ahulena gehiago kolpatuko du horregatik, guk iruditzen zaigu hau oain aurkeztea badakala bere zentzua testuinguru orokorari erreparatuta. Oain da momentua neurriak hartzeko eta gizarte justuago horren aldeko urratsak egiteko.
Ea horrelaxe den baita ere onurak denontzat izango baitira. Paul Bilbao, ez dakit beste zer aipatzeko geratu zaigun, azken konturen bat esan nahiko zenukeen, bestela gure aldetik hemen amaituko dugu elkarrizketa.
Ez, prinsipioz, ba, espero dezagun hain patronalak egoki artea, espero dezagun, bueno, bai, esko jarraitza, baina farra gobernua ere, honetan bidaide izatea, iruditzen zaigu, bueno, kezka parte jatua dela lan munduan euskarak duen egoera, hortaz, oain da momentua denok elkarrekin joateko, eta hortaz, ba, espero dezagun, erantzun, bai, esko erantzuna jasotea, patronal aldetik, eta benetan, elkarrekin arraun egitea lan munduan euskaren normalizazioak urratzera ingarriak egin ditan.
Ba, jarraipen egingo diogu urean baita ere, urrengo pausuei, proposamen honen aurrean dauden erantzunei. Honekin, azken mezu honekin amaituko dugu, Paul Bilbao, kontseiluko idazkari nagusia, eskerrik asko, tartetxo bat ateratzeagatik gurean ere, honen berri emateko, eta ondo joan dadila guztia. Urrengo arte, eskerrik asko, Paul.
Zuei, bai.
Agur.